Velkommen til Fotnote, en podcast om musikkbøker og musikk i bøker. I denne podcasten møter vi forskjellige folk for å snakke om sakprosabøker om musikk og om musikk i skjønnlitterære utgivelser. Mitt navn Ole Ivar Burås Store. Dagens gjest forfatter og oversetter Heidi Sævareid. Velkommen hit.
Tusen takk.
Jeg lurer på først, det mulig å kort oppsummere forfatterskapet ditt? Det slags gjennomgangstema som går igjen i bøker du gir ut?
Da kan jeg kanskje bruke en merkelapp som jeg fikk av kritiker Marius Emanuelsen. Han kalte meg for litterær ekstremist i ja, okay. samleanmeldelse i Bokvenn litterærevis, og det er en merkelapp jeg har omfavnet da, men også kanskje tenkt at jeg får passe meg så jeg ikke blir en sånn typete forfatter, men jeg har nok fått den merkelappen fordi jeg har det med å drive research på en litt, ja, noen vil kanskje si ekstrem måte.
Ja.
Det går langt i å teste ut ting jeg skriver om.
Kan du gi noen eksempel på det?
Bok nummer 2, Slipp hold, så testet jeg ut Body Suspension, hang i kroker. og så begynte jeg med Krav Maga og kampsport for å kjenne vold på kroppen. Jeg skulle skrive bok nummer 3, Slagside, og så i bok nummer 4 så begravet jeg meg i okkultisme, Wicca, satanisme, Burning Man-kulturen og så videre.
Men ja. Henge fra kroka, hvordan var det egentlig?
Det var ikke så vondt som man skulle tro, faktisk. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre det selv. Jeg hadde først tenkt at jeg bare skulle se på hvordan dette her foregikk. Jeg husker ikke hvordan det var jeg bestemte meg for akkurat det tema, men jeg husker en av de tingene som inspirerte til boken, og det skal jeg kanskje komme litt tilbake til senere, med tanke på den musikeren vi skal snakke om.
Ja.
Men nei, jeg tenkte jeg bare skulle se på, og så viste det seg til slutt at det var vanskelig å skrive om dette uten å ha testet det selv. Og jo da, det gjør vondt, men
du henger sånn at du ikke toucher bakken?
Eller? Ja, da, man kan henge høyt over bakken og kanskje svinge frem og tilbake, og det gjør faktisk ikke så vondt etter hvert på grunn av kroppens fantastiske evne til å hjelpe oss å takle smerte. Da. Endorfiner har en fantastisk effekt.
Men det en metode du bruker for å kunne sette deg inn i karakterene dine? Hvordan de tenker og hvordan det føles?
Og ikke bare det å få informasjonen om stoffet, det er jo det også, at jeg vil vite absolutt alt på detaljplan, men det gjør noe med språket mitt når jeg utsetter meg selv for fysiske prøvelser. Det var noe jeg kanskje ikke hadde helt klart definert for meg da jeg begynte med denne metoden, men da jeg var ferdig med å skrive Slagside, som handler om dette med vold og aggresjon, så merket jeg at skrivemåten var helt annerledes enn det den hadde vært i forrige bøkene. Det ble en slags sånn knapphet, en slags korthugd språkstruktur, litt sånn staccato, noe som jeg tror skjedde ved det at jeg gikk inn i denne, ja, det er kanskje litt betegnende, det å faktisk ikke nødvendigvis finne ordene, det å bare kjenne at man er i forsvar og litt innestengt i seg selv. Ja,
det er vanskelig å finne språk på.
Ja, og det var jo egentlig betegnende for hovedpersonen i boken. Hun er en som ikke lett finner ordene, så veldig, veldig annerledes enn meg selv, så jeg måtte da, det å leve meg inn i en sånn person gjorde at jeg måtte da gå igjennom de tingene, og det var ganske det å trene Krav Maga, det kommer litt an på hvilken klubb man er i, men i den jeg trente i, så gikk det veldig hardt for seg, jeg fikk veldig mye juling, og det var ikke nødvendigvis alltid så trygt, og det var veldig tøft å holde på med, men jeg tenkte at det var veldig verdifullt at det faktisk var ubehagelig. Jeg har veldig stor tro på på ubehag når jeg skal skrive.
Du har jo nylig oversatt en bok med David Bowie, altså det siste intervjuet og andre samtaler som kom på flamme i januar.
Ja.
Hvor stor fan er du av David Bowie?
Litt på den fanatiske siden kan vi kanskje
si. Du er ekstrem der.
Ja, ja, virkelig ekstrem. Jeg fant ut nå at det hadde gått 3 uker siden sist jeg hørte på Bowie. Det er ganske langt, ganske langt strekk for en som meg. Ja. Nei, jeg har vært veldig opptatt av Bowie hele siden. Jeg oppdaget han kanskje ganske sent. Det var rundt 19 år, da jeg tilfeldig kjøpte en Bowie-plate, og så etter det så har det bare eskalert. Og særlig nå da, i forbindelse med å jobbe med den boken.
Ja. Er det hele karrieren hans, eller har du spesielle perioder i karrieren hans som du er særlig glad i?
Det er kanskje ikke så originalt å si, men jeg er veldig glad i Berlin-platen, og spesielt Low. Men det går litt i perioder, så noen ganger er jeg veldig opptatt av særlig Hunky Dory og Young Americans. Men jeg liker også de helt nye 90-tallet er jo en god stund siden, men det er jo mange som da ikke hører så mye på det.
Sånn Outside og
elsker Outside. Ja. Og Black Tie White Noise synes jeg er fantastisk. Det er kanskje Never Let Me Down hører jeg lite på. Ja. Men jeg fikk et sånn oppsving i lyttingen til den også gjennom jobbingen med boken, fordi et av intervjuene der handler i stor grad om den platen.
Fra Bowie så skal vi over til en annen artist som du har et sterkt forhold til. Du har med deg en bok hit i dag, et lang essay kan vi kanskje kalle det, om et sentralt album i denne artisten sin karriere.
Ja, det er en bok i Bloomsbury-serien 33 og en tredjedel som handler om enkeltalbum. Så overhovedet, altså også et sånn punktnedslag. Jeg har lest en del av disse bøkene før, og da jeg fant ut at det hadde kommet en utgave om Bjørks Homogenic, så var jeg ikke sen om å kjøpe den, for Homogenic er et av mine favoritt Bjørk-album, og Bjørk har altså, hun har fulgt meg lenger enn Bowie da, faktisk. Jeg kjøpte Homogenic da platen kom ut, da husker jeg ikke helt.
1997?
Ja, da var jeg, ja, jeg er jo født i 84, så jeg var jo ikke gammel, så jeg husker veldig godt at jeg prøvde å spille platen for venner, og var veldig entusiastisk. Det var få som var lydhøre da, bortsett fra en venninne av meg, vi var to som da hørte på Bjørk, og vi komponerte også en slags danseoppvisning til Pluto på sangen. Okay. Det var veldig, veldig avantgard.
Men hva er det med det her albumet som gjør at det fortjener en utgivelse i en serie der?
Ja, det Emily McCabe påpeker er jo at det markerte et slags skille i Bjørks karriere. Hun hadde jo gjort utrolig mye. Hun hadde jo gitt ut musikk nærmest hele livet. Første utgivelsen hun var med på, da var hun vel bare 11 år. Og så var hun jo med i Sugar Cubes og en del andre forskjellige band. Men da hun ga ut Homogenic, så var det et slags brudd med det image som Bjørk ganske raskt fikk, som en slags allvaktig, barnlig naturmenneske. Så det påpeker hun jo i denne boken, Emily McKay, at mottagelsen tydet veldig sterkt på at det var et brudd, og det var ikke alle som likte det, fordi de hadde forventet seg bestemte ting fra Bjørk, dette litt småsprø,
litt sånn sær,
twee, kanskje. Ja. Så det er et mye mørkere album enn de to første. Og som det står i innledningen til denne boken, så sprang det ut av en del personlige kriser, samlivsbrudd, men ikke minst også det sjokket over å være plutselig blitt en superstjerne og kjendis, som med alt det fører med seg, for det var en fan som hadde sendt en brevbombe til prøvd å adressere en brevbombe til henne og skjøt seg selv i hodet og filmet det. Så etter det vurderte hun visst nok å slutte med musikk. Og målet var faktisk først å lage et album fullstendig nærmest uten samarbeidspartnere, men men nå ble det ikke sånn. Det ble faktisk et album med veldig mange involverte. Men det kan nok ha gjort ha hatt å gjøre med at hun fikk tilbakemelding fra eller musikkpressen var ganske sexistisk og gikk gikk ut fra at den sounden hennes var utelukkende takket være produsentene og og de ja, de mannlige geniene rundt henne da.
Ja, fra det her med LFO og Warp
Label.
Ja,
Nelly Hooper, som produserte, jeg husker ikke om han produserte både debut og post, men han fikk jo æren i stor grad for det hun i stor grad hadde laget. Og det er jo noen har snakket om, særlig nå, i det siste har snakket om hvordan det er å være kvinne i musikkindustrien. Mm. Hun var jo faktisk veldig skeptisk til feminisme.
Ja, det skriver jo om det i en boka, selv om mora hennes er beinhard feminist.
Eller, eller kanskje nettopp derfor.
Ja, kanskje, hun ble vel litt lei, tror jeg, alt det.
Ja, så hun uttalte jo at ja, hun var så lei av feminisme og lei av kvinner som bare klaget, og så videre. Men det har hun jo gått ganske tilbake på nå, og særlig nå i forbindelse med MeToo og alt det som har kommet opp, så har det jo kommet opp hvordan det for eksempel var å samarbeide med Lars von Trier og en hel del andre ting. Så det er jo en interessant utvikling. Det jeg synes er så spennende med denne boken er at man får et sånn detaljinnblikk i hvordan denne platen ble produsert og hvordan låtene ble bygget opp. Og hun har jo krydret med mange sitater fra Bjørk om hvordan hun snakker om hvordan hun bygget opp sounden. Hun ville jo ha sin egen Bjørk-sound. Hun ville ikke at det skulle være en annen sjanger enn Bjørk-music. Nå skal jeg bla litt her og prøve å finne frem. Ja, hun ble jo dette er vel på en TV-dokumentar eller noe sånt hvor man da ser henne snakke til musikerne sine og beskriver da hva hun vil ha sounden. Hun sier it needs more vibrato, more drama, just very Mata Hari. og hun har nærmest litterære måter å beskrive lyd på da. Ja. Og hun beskriver strykerne skal ha en veldig nær, ren lyd, so we can hear the wood, the oak between your ears. Hun snakker jo nærmest i sånne synestetiske bilder, og det er noe jeg kjenner en veldig kobling til i måten jeg tenker på skriving. For jeg ser ulike bøker jeg har skrevet, ulike setninger. Jeg ser dem på en måte i en slags sånn farge og tekstur. Jeg er heldig å ha en god redaktør som forstår hva jeg mener når jeg snakker i disse bildene. Så jeg synes det er veldig morsomt å lese om den skapeprosessen da, som hun beskriver her. Hun var jo musikk... Hun hadde jo gått på musikkskole helt fra hun var liten. Så når hun beskriver lyder på den måten, så er det jo ikke av mangel på teknisk kunnskap.
Nei, men det er hun har vel en sånn klassisk bakgrunn også, har dere?
Ja. Noe som hun gjorde veldig opprør mot på den tiden, men som sikkert var veldig utviklende. Mm. Å ha det å gjøre opprør mot, å kunne være der og hate Beethoven, som hun beskriver. Så jeg husker ikke hvor det står i boken, men det poenget blir jo tatt opp at det er ikke av mangel på mulighet til å beskrive det i tekniske musikktermer, men det at det gir noe annet å ha den inngangen til stoffet.
Mm.
Og hun ringte jo til produsenten og forklarte hva slags trommelyder hun ville ha, med laget bare lydene inn i telefonen.
Ja, okay.
så det at hun hadde disse gode samarbeidspartnere er jo sikkert noe av grunnen til at platen ble sånn ble, og at det ikke ble dette solo-prosjektet som hun hadde sett for seg i starten.
Ja, for hun skulle på en måte fjerne seg fra alt det litt sånn maset som
all
hadde vært
støyen.
Med støyen som hadde vært med i to første, så skulle hun, og så klarer hun jo her også, som jeg også synes er veldig interessant med en bok, hvordan man beskriver det der McKay er forfatteren 16 og hun oppdager den plata I en alder og skal prøve å finne seg selv
ja.
Som kanskje du også gjør som 13-åring
ja.
mens Bjørk hun prøver kanskje å finne tilbake til seg selv med den her plata ved å hente inn noe som den islandske naturbiten og den klassiske bakgrunnen henne samtidig som hun kobler det med den sånn fremtidsrettet og litt sånn urbane sounden.
Ja, hun jo ekstremt fremtidsrettet. Det noe av det som det mest fascinerende ved henne, at hun hun alltid sånn fremadskuende. Hun har ikke noe teknologiangst, samtidig som hun da også opptatt av naturen og røttene. Hun ser ikke på det som en kontrast.
Nei.
Så hun fikk jo kritikk for at hun brukte så mange brukte teknologiske lyder.
Mm.
Men hun uttalte jo da at det jo derfor hun synes selv det utfordrende å bruke dette, men det jo derfor hun må gjøre det.
Ja.
Fordi det vanskelig. Det vanskelig å lage den syntesen mellom det varme organiske og da maskinene som også...
Jeg måtte jo høre selvfølgelig på plata igjen etter jeg leste boka. Det var jo som jeg skjønte liksom mye mer av prosjektet og ambisjonen hennes med denne blandingen av det islandske opphavet hennes og den tida fra London og storbyen. Jeg synes hun klarer helt sykt bra å koble de to tilnærmingene.
Og det hun jo også klarer faktisk å koble tilnærmingen med å gjøre noe alene og det å samarbeide med andre og det som det poengteres i boken, så blir jo dette nærmest tematisert i sangen Hunter I'll bring back the goods, og da det som hun snakker om seg selv som en kreativ person som går ut og nedlegger en bjørn og bringer noe tilbake til teamet sitt. But I don't know when, synger hun, så det hun som har kontrollen over det. Og de andre må vente til hun som da slags sånn forsørgerskikkelse kommer tilbake med materiale.
Det en av dine favorittlåter på skiva, eller?
Ja, det tror jeg. Jeg tror helt siden første gang jeg hørte åpningssyntene på den sangen, så de må alltid frysninger. Fordi det jo musikk som bringer en langt av sted og egentlig ut i naturen. Det er den følelsen jeg får. Det en sånn... Det ikke bakgrunnsmusikk, da. Det musikk som fungerer nærmest som en film. Man blir helt sugt inn I det, og det synes jeg særlig denne første sangen, Hunter, gjør. Sånn som det alltid med plater jeg veldig glad I, så veksler det veldig hvilke sanger som til enhver tid favoritten. Og ofte så det noen sanger jeg kanskje ikke liker I starten, som senere blir favorittsanger. Jeg husker at Five Years tok det ganske lang tid for meg å få sansen for. Men det hadde kanskje også med livserfaring å gjøre som tenåring, å forstå det raseriet I Five Years, som handler om å bebreide noen for å ikke være klar for kjærlighet. Det jo nærmest i etterkant av et brudd. Det må man kanskje ha litt livserfaring for å
Hva var det du da som 13-åring likte med albumet? Hva var det som grep deg?
Det var vel det at det var så annerledes enn alt annet. Og jeg tror folk har ulik toleranse og interesse for det som litt rart og uvanlig. Noen blir nærmest litt frastøtt av det, mens andre blir kjempebegeistret, og jeg tilhører nok de som blir veldig begeistret. Det minner meg litt om hvordan det å snakke med de som ikke likte mummitrollet som liten, fordi det var skremmende og uforståelig og vanskelig. Det var akkurat det jeg likte med det. Okay. og jeg forbinder faktisk mummitrollet med Bjørk, for jeg husker en periode hvor jeg satt og leste I mummibøkene mens jeg hørte på post.
Okay.
Så jeg har en slags kobling, så det var ikke helt uten grunn at jeg kom på den parallellen. Men det var det at det var så uvanlig, at det var så nytt og litt skremmende og modig. Det ga meg en slags styrke å høre på dette. Det gikk alltid rundt med Discman, som da var på den tiden, og hørte på Bjørk, særlig på skolen, gjerne I skoletimer. Så, og det jeg ble sett på som sært. Det var en ganske streit gjeng jeg gikk I klasse med på den tiden. Så bare det å høre på litt annerledes musikk var nok til å bli et slags utskudd.
Ja.
Men så noen år senere så begynte jeg på musikkdansdrama, og der var det jo lettere å høre på ja, høre på annet enn listepop, men på den andre siden så var det en ganske sånn streng justis der også på hva man kunne høre på. Mm. Egentlig så kunne man bare høre på jazz.
Okay.
og så var det noen... Så,
litt jazza innimellom.
Ja, ja. Det også, så det var ikke det at man ikke kunne høre på Bjørk, men det var det som ga kredd var å høre på jazz.
Ekte instrumenter. Mm.
Ja, men også ganske litt, det jeg så på, ser på som litt sånn tannløst, D-sound,
ja, sånn, den type ting. Jazz.
Og Jamiroquai, og altså funk da, eller sånn og Incognito, som drev folk drev og hørte på. Så var det noen langhårede gutter som hørte på prog, og jeg hørte også mye på prog på den tiden. Men det tok meg faktisk ganske lang tid, altså langt opp i 20-årene, før jeg ikke lenger hadde et sånn så inntrykk at det var noen type musikk man liksom ikke kunne høre på. Jeg synes det gøy å lese om hvordan Bjørk, hun har en slags altetende tilnærming til musikk, da. Og, mens var særlig opptatt av popmusikken som et sted for innovasjon. Hun mente da at rocken var det som kanskje stod i fare for å bli for å stivne og bli en slags gammel dinosaur.
Mm.
Så hun fant jo masse inspirasjon i klubbmiljøet i London og jeg har hørt på del ting som kanskje noen seriøse musikkfolk ville rynke på nesen over og bare tok det inn i sin sound. Hun ville jo bryte med folks forventninger og lage noe som var helt eget, men samtidig plukke fra alle mulige sjangre og sette det sammen til noe nytt. Så det er jo det er en slags en sånn postmoderne tilnærming til musikk. Hun bryter i stykker og dekonstruerer og lager noe helt nytt. Og det er vel ikke alle som umiddelbart er med på det prosjektet. Nå vet jeg ikke så mye om mottagelsen på 90-tallet, for jeg fulgte liksom ikke med på sånt da, så det er jo mer ting jeg har lest i ettertid. Men når man leser utklipp fra anmeldelser og sånt, så ser man jo at det var ganske mange som misforsto henne ganske kraftig, og var rett og slett provosert fordi de ikke fikk det de ville ha. Og det var særlig dette med det teknologiske som provoserte, spesielt mannlige musikkritikere, må det vel kanskje sies.
Det var nok sikkert. Så,
men det var kanskje dem det var flest av også. Ja. Men man får helt noen bakoversveis av de ganske seksistiske tilbakemeldingene hun fikk.
Mm.
Men særlig på det at hun faktisk var så innovativ.
Og så går det vel litt på, som du sa i sted, altså litt utseende hennes blir liksom også brukt som en slags beskrivelse.
Ja, hun var en slags... Ja, som en slags uskyldig naturskapning som ikke skulle besuddles med moderniteten. Guileless Seal Clubber ble hun kalt i en anmeldelse. Sånn naiv naturkvinne som er ute og jakter på
seg. Fra Island.
På sel, ja, fordi hun er fra Island. Så det at hun var fra Island særlig i England, så man jo ganske mange... stereotypier
som fant veien inn i. Hun kjemper jo mot de stereotypene.
Ja, og gjør narr av dem. Mm. Så hun sa jo i intervjuer at ja, på Island så finnes det bare en hobby, og det er å kjøre ut i naturen på en slags sånn Indiana Jones opplevelse, og så er det ikke alle som overlever, men det er ikke så veldig mange som dør da. Og det satt hun og da sa i fullt alvor til de britiske musikkjournalistene.
De noterte det flott.
Men hun oppdaget vel kanskje at den ironiske tilnærmingen ja, jobbet litt, arbeidet litt imot henne, fordi hun da fikk det image som fullstendig sprø, sånn romvesenaktig skikkelse.
Ja. Nå omfamner jo mye mer den islandske kulturen og naturen på denne skiva enn hun gjorde på de to første, nok jeg har hørt de andre, men det er tydelig at her finner hun tilbake til røtterne i seg selv.
Ja, og det er noe av det som jeg liker best ved platen akkurat nå, som jeg bor i England, og kjenner faktisk på en slags naturlengsel. Så, fordi det er så det er langt til uberørt natur, da. Alt er bebygd, eller dyrket, eller eid av noen. Så det er ikke bare å dra ned til havet og stå der alene og alt forurenset på en helt annen måte enn det ja, mange steder i Norge og da på Island. Så jeg hører på denne platen og kjenner en slags lengsel mot nord i mangel av et bedre uttrykk.
Videoen hennes på denne tida vekker jo også litt oppsikt.
Jeg har alltid vært veldig glad i musikkvideoer, og en av favorittvideoene mine er yoga fra Homogenic. Mm. Selv om den i dag kan ses, man ser at det en ganske gammel teknologi som brukes, animasjonsteknikken er ganske elementær sammenlignet med det man kunne gjort i dag, men det er det jeg liker litt ved det, for man ser jordskorpen som splitter seg opp, og så ser man de forskjellige jordlagene, og man ser magmakammeret, og man ser tektoniske plater som glir over hverandre, men det ser ut som en slags sånn naturfags fremstilling av geologien som jeg har veldig sansen for, og man ser jo lite av henne i den videoen. Det er mest disse naturkreftene som det er i sving på naturfagsmåten, som jeg liker veldig godt. Men en annen Bjørk-video som også er en av mine favoritter, som ikke kommer fra Homogenic, men som jeg nevnte i starten, at jeg lot meg inspirere av det jeg skrev Slipphold, eller det vil si jeg nevnte det vel ikke, men jeg sa at jeg skulle komme tilbake til det.
Ja.
I videoen Pagan Poetry, så er hun jo ikledd en kjole som er sydd fast til kroppen. Det er en kjole som er laget av Alexander McQueen. Han designet vel også blant annet denne svanekjolen hun har på seg på albumcover til Vesper sin, og så hadde på den røde løperen i Cannes, og vekt stor oppsikt, for hun også hadde med seg egg som hun la utover den røde løperen. Men så det var altså Alexander McQueen som designet denne kjolen, og den er sydd fast på huden, og særlig ryggen, i en slags sånn korsettform. Og det har hun jo gjort, det har hun jo da latt seg utsette for. Og videoen er jo sensurert, tror jeg, på YouTube. Jeg tror ikke man kan se den fulle versjonen, men det er ikke på grunn av det, faktisk. Det er fordi hun også hadde med seg et håndholdt kamera av produsenten, og ble bedt om å filme seg selv, og det hun gjorde var at hun filmet seg selv og kjæresten mens de hadde sex. Man kan ikke se veldig tydelig hva som foregår, for det er lagt noen filter og animasjon oppå. Men hvis man følger litt med, så kan man se at hun gir kjæresten en blowjob, og det er jo da for sterk kost på YouTube. Men det var sånn videoen ble til, at hun filmet seg selv. Jeg vet ikke om produsenten hadde tenkt at hun skulle filme seg selv i den sammenhengen, men hun har jo alltid vært veldig sexpositiv og livsbejaende og interessert i seksualitet, som man kan se i både sanger og videoer. Men det var altså dette her med den påsydde kjolen som gjorde at jeg ble veldig interessert i dette med smerte og det å stikke ting inn i huden, som jo da ble til en bok om body suspension. Og sangen spiller også en viktig rolle i selve boken. Mm. Så det er bakt inn i handlingen.
Hun er jo en foregangsfigur på mange områder, både musikalsk, men selv om hun ikke vil være i det feministiske skiktet, så er hun jo en viktig person for mange kvinnelige artister.
Ja, og selv om hun tok avstand fra feminisme på 90-tallet, så var det jo ikke, så hadde hun jo ikke noe antifeministisk prosjekt. Hun var jo, altså, tvert om, det hun drev med ville jo sikkert ha mange kunne kalles nettopp for feministisk, selv om hun ikke ville kalle det selv.
Mm.
Og det, i denne boken her så refereres det jo til et radiointervju eller hva det nå var, hvor hun ble bedt om å være agony aunt for innringere. Og der ringer det da inn en kvinne som aldri har fått orgasme, og da har Bjørk råd på lager. Da oppfordrer hun ikke bare innringeren, men alle til å bare onanere hver eneste dag. Skaff dem en haug med kinky bøker og onaner hver dag. så det den tilnærmingsmåten til seksualitet er jo noe som som man kan se tvers igjennom i både teksten hennes og i tingene har uttalt og i det estetiske uttrykket. Emily McKay bruker jo begrepet pan-eroticism om Bjørks tilnærming til erotikk og seksualitet. Hun snakket jo om at naturen kan være erotisk, det å ta på seg en sokk kan være erotisk. Alt kan på en måte være en erotisk opplevelse for Bjørk. Det at hun tok mer bevisst grep om sin egen karriere må ha hatt stor betydning. Og det at hun skjønte at hun hadde vært litt offer for hva offentligheten sa, eller offer for sitt eget image, at det var noe hun måtte dyrke frem selv. Det må vel ha gitt en frihet, tenker jeg, til å stake ut nye kursretninger for hver nye plate. For jeg synes jo hver nye plate så er det er et nytt prosjekt, en helt ny lyd, en helt ny stemning, helt nye temaer. Debut og post er litt i samme, liksom litt i samme toneleie på en måte. Men etter det så har hun jo gjenoppfunnet seg selv for hver plate, synes jeg da. Det kan vel ha å gjøre med at hun modnet såpass gjennom å lage Homogenic.
Og alt det her og mer til kan man lese om i Homogenic av Emily McKay, som da er et lang essay i serien 33 og en tredjedel. Jeg tenkte sånn helt til slutt så skal du få lov til å komme med et ekstra tips i den der serien, for du har lest flere bøker.
Ja, da er jo veien kort til å nevne David Bowie igjen. For i den serien så finnes det også en bok om albumet Low, som jo er et av mine yndlings Bowie-album.
Da sier jeg takk for praten, Heidi Sævareide.
Tusen takk.